mėly klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje pakalbėkime vidinio išgydymo tema. Studijoje aš, Rūtė Kiburytė, žurnalo Ta pati bendradarbė, pasikviečiau svečius kunigą Mindaugą Malinauską. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Ir gyvojo vandens programos Vilniuje koordinatorė Jacinta Basiškaitė. Labas, Jacinta.
Labas, Rūtė.
Šio 2015 metų pavasario žurnalo Ta pati numerio tema ir yra apie vidinį išgydymą. Rubrikoje klausimai atsakymai yra išspausdintas kunigė Mindaugai jūsų išsamus atsakymas į skaitytojos nuogąstavimą. Ar vidinio išgydymo principai atitinka bažnyčios mokymą, ar tai nėra šarlatanizmas? Žmonės teiraujasi, vadinasi, jiems kyla įtarimų. Papasakokite kiek išsamiau apie tai, kas gi yra tas vidinis išgydymas.
Kad būtinybė išgyti vidumi, tai kiekvienas gali vienai par kitai prieiti logiškai ir matyti, kad tikrai kažkokie dalykai trukdo žmogui ir atleisti, ar priimti ir save kitus. Galiausiai šlovinti Dievą tiesa ir dvasia, kad tai būtų miela daryti ir lengva, o netrukdytų kokios tai baimės, kažkokie tai prisirišimai ir dar kas nors visą laiką reikia. Nu, tikrai yra didelis poreikis išgyti viduje ir remiame šventuoju raštu. Šventajame rašte žmonės, kaip pavyzdžiui, moteris prie šulinio, kuri bijojo žmonių, nes turėjo kažkokį tai gėdingą gyvenimą, kažkaip tai viduje buvo sužeista, pabendravus su Jėzumi, joje kažkas įvyko tokio, kad jinai buvo liudytoje to paties Jėzaus ir nes neatrado tikrai tiesą, reiškia, viduje įsivelė kažkoks melas, kažkokia netiesa, suspaudimas ir žmogus tada nemoka pilnai savo tikėjimo reikšti gyventi, pilnavertį gyvenimą ir galiausiai Dievą pašlovinti. Taigi vidinis išgydymas tai yra tų problemų vidinių, kurios neleidžia gyventi gyvenimą pilnatvėje, kaip ir Jėzus sakė, arba kad degtų ugnis jau pilnai. Yra gydymas ir tą gydymą pats Jėzus atlieka, pats jisai gydo. Ir bažnyčioje yra ta tarnystė turėtų būti nuo pat pradžių, nuo pat pirmųjų apaštalų. Jie ne tik meldėsi už kūno išgyjimą, bet ir tą vidinį išlaisinimą, vidinį išgyjimą. Ir greičiausiai nebuvo pamiršta per visus laikus, ar tai buvo per maldos grupių susirinkimus, ar sakramentų teikimo ar dar kaip nors pamokslavimą, evangelijos skaitimą ir panašiai. Kažkokiu tų momentų tikrai buvo gydomo širdis, gyjama. Tik tai, kad tą jau žodį, kad vat, vidinis jau išgydymas, jisai atsirado visai neseniai 60 metų prieš tai ir paminėjo, kad užakcentavo tikrai reikalingą ir pirma pradininkė Agnė Sanford, kuri būtent ir kalbėjo apie tai, kad mums reikia vidumi išgyti. Ir šitoje vietoje noriu pasakyti, kad vidinio išgydymo problema ir poreikis tai nėra šių laikų dalykas, bet visą laiką žmogus, nors ir neįvardinamas, kas tai yra, jisai to siekia ir bažnyčioje rasdavo.
Jūs norite pasakyti, kad užtenka bendrauti su Dievu kai kuriems tikintiesiems ir tas vidinis išgyjimas gali ir taip įvykti. Kad kažkokių seminarų, mokymų, pamaldų ar rekolekcijų lankyti ne visiems reikia.
To neteigiu, teigiu, kad vidinis gydymas vyksta bendruomeniai. Jeigu sužeistumas irgi vyko santykėje su kitais žmonėmis, tai ir gydymas yra santykio dalykas. Reikalinga tiesiog įvesti į tą suvokimą, reikalinga, kad kitas palaikytų, melstusi. Tai yra dvasinis palydėjimas su... Nežinau, su tikrai tikėjimu, kad Jėzus gali šiandien gydyti širdis. Tai yra ne tik kažkokių tai problemų įvardymas ar dar kas nors, tai tikrai patikėjimas, kad Jėzus gydo širdį šiandien.
Aha, tai aš girdžiu, kad reikalingas ne tik santykis su Dievu, bet reikalingas ir santykis su tais artimaisiais ar bažnyčios bendruomenės žmonėmis, kurie padėtų tame tikėjimo kelyje, tame vidinio gyjimo kelyje.
Būtent privaloma. Po vieną, manau, kad žmonės negyja, o jeigu ir bando gydytis, gali nueiti ezoterinius kažkokius gydymus, nueiti prie piramidės ar šaltinėlių ir ten kažką bandyti gydytis. Tai yra tikrai santykio dalykas, tikrai reikalinga tikėjime bendruomenė, kuri ir meldžiasi, ir palaiko, ir tiesiog, kaip Jėzus sakė, 2-3, ko susitarė, meldžiasi, aš išklausysiu jų.
Savo straipsnėje jūs paminėjote daug asmenų, kurie šiaip ar netaip domėjosi giliau tuo vidinio išgyjimo procesu, metodu ar ne, ar tiesiog jau įgavusių netgi judėjimo pavadinimą. Tai aš čia paminėsiu, kad Ruth Carter Stapleton, Jonas ir Paula Sanfordai, Denisas ir Rita Bennettai, Francis McNutas, Mortonas Kelsey, Richardas Fosteris, Davidas Scammonsas ir Jonas Wimberis. Jie aptiko, kaip tu rašai, kad vidinio gydymo jėga yra atleidimas ir nuodėmių išpažinimas. Kad problema slypi nuodėmingoje reakcijoje. Tai kalbant paprastai, tie patys evangeliniai principai, kuriuos Jėzus kalbėjo prieš 2000 metų, tebėra tie patys, ar ne, atleidimas ir nuodėmių išpažinimas, tik tai gavo tam tikrą tokią specifiką. Dievo akivaizda svarbi, jo žodžio klausimasis. Kalbame apie tą vidinio išgydymo judėjimą, kuris, aš manau, netgi peržengė vienos konfesijos ribas. Ir be abejo susilaukė daug tokių pozityvių pasireiškimų, tokios nuostabos, kad kažkam suveikė, kad kažkas įvyko, kažkokie pasikeitimai atėjo, atėjo ta vidinė laisvė, vidinė pilnatvė ir be abejo susilaukė ir kritikos. Už ką buvo ar tebėra kritikuojamas šis judėjimas? Pakalbėkim apie tai, kad, na kaip, ne viskas tobula, taip?
Man gilinantis į tą temą, tikrai dėl ko dažniausiai kritikuojama, tai kad buvo pasitelkta tam tikros sąvokos paimtos iš psichologijos, iš psichoanalitikos, būtent Freudo ir Jungo suvokimas būtent pasąmonės dalykų ir panašiai. Būtent dažniausiai prie šito kabinėjimasi, nes ir toks klausimas, tai kas buvo iki Freudo, kas buvo iki Jungo, negi tada jau buvo visi sužeisti beviltiškai ir negalėjo išgyti. Ir aš prie vienos tikrai išvados priejau, kad tikrai turėjo būti ir yra vidinio gydymo procesas visada bažnyčiai. Tai yra jos turtas ir Dievas Jėzus veikia bendruomenį. Tik tai tas dalykas kartais ir arba kita kritika yra tokia, kad sako, norėta pagreitinti tuos procesus, naudojant tam tikrus būdus ar ten kažką pasakot, kažką prisiminti, kažkaip panašiai. Reiškia, kartais galbūt netgi tarsi paforsuota, Jėzus gydo, bet vat, ir mes kažkaip taip dar prisidėkim. Tai dažniausiai tas dėl šito buvo kritikuojama ir tikrai yra iš tų paminėtų autorių, kad jie patys pasakydavo, kad šitas būdas veikia, dabar jau nebeveikia. Tarsi pakeisdavo nuomonę, ar ne? Bet kitas dalykas, nereikia pamiršti nuo tų visų metodų, kaip tas vyksta gydymas, kad tikrai Jėzus gydo. Ir galbūt šitoj vietoj reikia nebijot paminėti ir piktąją dvasią, kuri norėtų, kad nebūtų žmonės išgydomi ir būtų kažkokioj nelaisvė. Ir todėl čia vyksta kartu ir dvasinė kova, kad kaip nors uždengti arba sumanipuliuoti ar dar kai nors svarbiausia, kad vieną dalyką įsitikinti, Jėzus tikrai gydo. Ir tada, kai žmonės praktikuoja dvasinius dalykus, turėti ir tą aspektą, kad Jėzus gydo širdis. Šitą, jeigu nepameti iš akių ir nesureikšmini metodo arba kažkokiu tai ypatingu žodžiu arba, asmenų mokymo, tada turėtų eiti gerų kelių. Bet kai įsikabini tik į vieną metodą ir kuris čia turi suveikti ir panašiai, gali vis laik būti pavojus nuslysti į kažkokius tai būtent daiktus, o ne patį Dievą.
Aš Jacinta į tave dabar norėčiau kreiptis. Pakviečiau tave kaip konkrečios organizacijos, gyvojo vandens programos atstovė. Esi koordinatorė Vilniuje jau 4 metai berods.
Treti.
Aha. Ir pati gyvojo vandens programa kaip konkreti pagalba, ar ne, ieškant vidinio išgyjimo, prasidėjo 1980 metais Kanadoje, tokiam Andžiui Komiskiui, nuėjus vidinio gyjimo ir tikrojo tapatumo Jėzuje Kristoje pripažinimo kelią. Ir dabar Lietuvoje jau gyvuoja, kiek aš dabar galvoju, kokie 6 ar 8 metai.
Man atrodo, 10.
10 metų jau yra ta gyvojo vandens programa. Ir kaip tau atrodo, vat tu esi konkrečios programos koordinatorė, ar nėra to tokio sužaidimo vidinio gyjimo skatinimo metodais, vat kaip apie ką paminėjo kunigas Mindaugas, jūsų programoje?
Man atrodo, gali būti, jeigu žmogus ateina su norėjimu atrasti priežastis ir galbūt atrasti, ką galima kaltinti už jo dabartinę situaciją ar dabartinės nuotaikas. Tai tikrai gali tas būti, bet programa tikrai nėra skirta tam, labiau yra skirta žmonėms, kurie trokšta kažką keisti, jaučia, kad turi kažkokių sunkumų savo gyvenime, ypatingai santykiuose ar lytiškume. Ir nori saugios aplinkos, kurioje galėtų atverti tas žaizdas, galbūt tuos sunkumus, kalbėtis apie tas vietas, kurias nori įsikeisti. Tai ši programa yra tam ir sukurta, o ji sukurta, kaip tu ir minėjai, Andžio Kominskiai, tik man rodos, jinai pradėta Amerikoje. Ir pritaikyta buvo skirta būtent susijus su lytiškumo problemomis, bet po to pastebėta, kad vis dėlto visiems mums, nepaisant su kokiais sunkumais mes bandom susidoroti, jinai yra tinkama. Tai jinai prasiplėtė, kaip sakant, labai plačiai ir visame pasaulyje dabar veikianti. Ir iš tikrųjų yra esmė tos programos yra padėti susitikti Kristų, pakelti savo akis nuo savo žaizdos, bet pirmiausiai pripažinus tą trūkumą, pripažinus tą žaizdą, nešti ją Jėzui prie kryžiaus, kur yra gyvenimo vieta, ne tik mirties, perkeitimo vieta. Ir gauti, priimti tą atstatymą iš Jėzaus ir priimti Jėzų kaip savo išgelbėtoją, sutikti, kad aš kaip asmuo pats savęs negaliu išgelbėti savo valia, savo pastangomis, man reikia jo, o po to man reikia bendruomės, man reikia brolių ir sesių Kristui.
Čia, kunigė Mindaugai, jūs paminėjote apie netikrus dalykus ieškant to vidinio išgyjimo, ar ne, aš noriu dar grįžti prie to, apie vat, straipsnį jūs minite ir pseudo dvasingumo apraiškas. Tai manau, vat, jūs abu tiesiog tuo pačiu klausimu norėčiau kreiptis, kaip atpažinti, kad aš jau nuklydau į kažką, kas neneša gyvenimo, kas yra netikra ir kas galėtų padėti tai atpažinti.
Aš pradėsiu tada, kunigai Mindaugai, galėsite mane papildyti. Tai čia iš mano praktikos galėčiau pasakyti, koks yra atpažinimas. Iš tikrųjų, jei jaučiuosi, esu strigęs, užstrigusi, jaučiu, kad niekas nesikeičia mano gyvenime, atsiriboju nuo žmonių, nebeinu į santykį, o nu, paimkim, jei pykstu ant mamos, tiesiog visiškai atsiskiriu ir nebetrokštu atleisti, nebetrokštu kažko tai keisti. Man atrodo, tai yra vienas iš tikrai rimtų ženklų, kad kažkas tai ne taip, nes Viešpats tikrai siekia mus vesti į žaliasias ganyklas, į geresnį gyvenimą. Tad, man atrodo, yra procesas ir yra laikas, kada aš taip jaučiuosi ir turiu atsiskirti nuo tų žmonių, kurie mane skaudino, bet tai turi praeiti. Nes jei mano širdį Viešpats gydo, aš turiu keliauti, mano vidus keičiasi ir aš tikrai priimu ir gaunu tikrą atleidimą sau ir atleidimą artimui. Tai, man atrodo, vienas iš tokių, kunigė Mindaugai, galite mane, prašau, papildyti.
Aš truputį iš kito aspekto noriu pakalbėti, kadangi, nu, koks yra tikslas yra vidinio gydymo ir išgyjimo. Tai, kad žmogus būtų tikrai integralus gyvenime ir šlovintų Dievą ir tarnautų ir kažkaip tai, nu, vis dėlto nuo savęs pakiltų link Dievo ir link kito ir taptų paprastesnis, laisvesnis. O tai yra tie ženklai, kurie parodo, kad tikrai žmogus yra geram kelyje. Jeigu jis tikrai užstringa kažkur ir pradeda religinius dalykus vadinti kitais vardais ir ta prasme, kad tie, tarkim, tikėjimas įkviečia dabar pakilti virš tos juodos kasdienybės ir visai nežiūrėti į savo šeimą, į savo ten kitus žmonės, ar ne, ir kažkur užsidaro, kažkur susireikšmina, reiškia, užslėptos tos to pačios nedorybės, kažkokie tai susireikšminimai puikybės, tada ženklas, kad jau kažkokį tai dalyką jau užakcentavo, kad ir, pavyzdžiui, skaitant kritiką, būtent vidinio gydymo, kritikuojama dėl vaizduotės naudojimo. pavyzdžiui, ypatingai, sako, čia va vaizduoti. Ir tarkim, gal kai kas gali labai įsikabinti, nebūtinai turiu suvaizduoti. Be vaizduoti šiandien nieko neįvyks. Ne? Tada tą daiktą priemonę padaro kažkokiu tikslu ir vieninteliu keliu. Kito tarpu yra, žinau, žmonių, kur tikrai neturi vaizduotis. Jiems labiau veikia žodis, labiau ar kiti dalykai. Tai vis dėlto tas kelias turėtų būti toksai, kad žmogus rastų kartu su kitų žmonių pagalba tikinčiųjų tą būdą, kaip pašlovinti Dievą ir kartu jau paisyti į duotas ir tradiciją, kurią turi per amžius bažnyčia ir tą patį Dievo žodį ir panašiai, kad būtų tas lengvumas, paprastumas ir galiausiai žmogus laisvėtų ir nebijotų pripažinti savo problemų tikraisiais vardais ir kartu tikrai rezultate laisvėtų, kad galėtų ir atleisti lengvai, ir tarnauti, ir tiesiog būtų žmogus kaip žmogus. Tai vat, tas, galima sakyti, paklauskim močiutės kaime tikinčios, ar ne, kas yra tikintis sveikas žmogus, ir jis pasakys, nu, vat, vaikeli darbštus, geras ir panašiai. Reikia bandyti, kiek galim paprasčiau kalbėti apie tuos dalykus ir žinot, kad nu, viešpats nori tikrai gyvenimo pilnatvį. Tikrai nori, kad žmogus nu, atsitiestų ir galiausiai būtų žmogiškas pirmiausia.
Mūsų pokalbį norėčiau trumpam sustabdyti. Pasiklausykime ramiai muzikos visi ir po muzikinės pertraukėlės pašnekėsi apie vidinio išgyjimo judėjimą pratęsime. Mėly klausytojai, jūs klausotės aktualių laidos ir šiandien aktualių laidos tema apie vidinį išgyjimą. Ir studijoje esu aš, Rūtė Kiburytė, ir svečiuojasi jėzuitų kunigas
Mindaugas Malinauskas.
Taip, ir gyvojo vandens programos, vidinio gyjimo programos koordinatorė Jacinta Baciuškaitė. Ir tęsiant pokalbį apie vidinį išgyjimą, man kyla tokių prisiminimų susidūrus su įvairiais žmonėmis įvairiose programose, kadangi pati ne vienoje esu dalyvavusi, būna žmonių, kurie tiesiog labai intensyviai jau daugelį metų važinėja į įvairiausias vidinio gyjimo programas ir pokyčių neranda. O būna tokių, kurie ateina galbūt pirmą ar antrą kartą ir patiria stiprius pasikeitimus. Tai klausimas vėlgi abiem, nuo ko priklauso tas vidinis išgyjimas? Ar vien tik tai nuo to ieškančiojo, ar nuo geros programos, nuo gero seminaro, ar tik nuo Dievo malonės kažkam duoti tą išgyjimą, kažkam ne? Kaip jūs matote?
Aš manyčiau, kad viskas kartu veikia, čia negalim sakyti tas geriau ar tas blogiau, bet jeigu tikrai žmogus dalyvauja įvairiuose seminaruose, tai rodo ženklą, kad jis kažkaip tai veržiasi. Ir vienas, aš manyčiau, iš dalykų tai yra geras troškimas, gera intencija. Tikrai, jeigu žmogus ieškos, kaip ir šventajame rašte matom, tas Zachiejus į medį lipo, kur čia tas Jėzus ar ne, tikrai jis buvo pastebėtas. Dabar klausimas, ar tai tas veržimasis į priekį yra su gera intencija ar su kažkokia tokia, kažkur tai tas egoizmas vis dėlto arba nusiraminimas, viską darau atseit ir galiu būti ramus dėl savo gyvenimo. Nes iš tikrųjų reikia suprasti, kad Jėzus iš tikrųjų tai gydo žmonės ir jisai nori gydo. Nėra taip, kad tu čia į seminarą, tai gausi, o kitas neėjo, tai negausi. Ne? Jisai tas, kuris nuolatos gydo. Todėl mes iš karto suprantam, kad tie, kurie padeda gyjimo kelyje, jie parodo mums tą Jėzaus troškimą, kaip jisai noriai prisiliečia prie žmogaus širdies. Štai dėl ko yra svarbu, kad kažkas palydėtų, kažkas, kai meldžiasi, pavyzdžiui, uždeda rankas. Ne dėl to, kad energija kokia įkrauti, ne, kokia nors ypatinga, žinai, iš kosmoso. Bet parodo, kad Jėzus čia pat jisai tą daro dvasiškai uždėdamas rankas, ką mes skaitome Dievo žodyje, kad Jėzus paliesdavo ar ne, ir gydavo žmonės. Tai tie žmonės kiti, kurie supranta, kad Jėzus tą daro, gydo, jie stengiasi, kiek galėdami su meile, parodyti Jėzaus tą veikimą. Ir dabar, jeigu žmogus daug kur dalyvauja, jis kažkur tada galbūt to nuširdumo trūksta, gal dar nelaikas, gal kiti dalykai sprendžiasi jame. Dabar žinau, čia paliečiam tokį blogio klausimą, kodėl yra blogis, nes sužeistumas yra blogis, ne kas Taip. Kita. Ir tada, kodėl tas blogis yra, kodėl jis vis dar nepasitraukia. Tai, kad kažkas tai, kaip Jokūbo laiške sako, jūs prašote ir negaunate, dėl to, kad blogai prašote, norėdami patenkinti savo įgeidžius. Tai vienas iš pagrindinių dalykų reikia peržengti savo įgeidžius, savo egoizmą, savo kažkokį nenorą, savo tas pačias baimės, o ten kas neleidžia tikrai Jėzaus priimti. Taigi pirmas procesas ir turėtų įvykti, kad žmogus turėtų būti nuolankus, sugrūdusia širdim, atgailaujantis, tada tikrai yra tas kelias priimti tą išgydymą. O gal šitoje vietoje žmogus yra užkietėjęs, o kitam žmogui užteko tik sužinot, kad tikrai Jėzus gydo ir jis jau pasiruošęs savo širdį atverti ir žiūrėk ir priimti tą išgydymą. Tai čia aš tik taip teoriškai atitrauktai nuo atskirų atvejų, bet reikėtų žiūrėti kiekvieną atvejį atskirai.
Man taip pat atrodo dėl to, kad mes kiekvienas esame skirtingas ir ateiname iš skirtingų patirčių ir į tas skirtingas patirtis irgi skirtingai reaguojame. Tai todėl tai ir kelionė mūsų yra tokia skirtinga. Vienam galbūt reikia tik tai to vienos programos ar vieno seminaro, o kitam reikia daugiau. Bet iš tikrųjų dar norėčiau pabrėžti, kad vis dėlto ta kelionė mūsų vidinio išgydymo ar ėjimo į pilnatvę tęsiasi visą gyvenimą. Tai nepaisant, kaip mums tas seminaras ar programa padėjo, mūsų kelionė į tą tikrą pilnatvę, į tą vidinį išgydymą, bus iki paskutinės mūsų gyvenimo dienos.
Aš girdžiu labai, labai tokius gilius tavo Jacinta apibendrinimus ir galvoju, kad kelionės metu, tos vidinio gyjimo kelionės, ar ne, apie kurią mes kalbame, svarbus dar yra ir žmogaus įdirbis, noras atsiverti, noras pripažinti, noras kažkiek galbūt ir analizuoti, reflektuoti savo praeities santykius arba kartėlį arba kažkokias užgautas vietas, kur nesinori net apie tai galvoti. Juk nėra malonu prisiminti tai, kaip buvo kažkoks didžiulis trūkumas, tarkim, tėvo ar mamos meilės arba kažkokie artimi žmonės mane labai skaudino ar net patyriau smurtą. Apie tai norisi nesikalbėti, bet norisi būti sveikam, išvengiant tos skausmo, tos kančios. Tai, tarkim, ar ne, požiūris į tą, kaip darbą su savim, turbūt irgi yra vidinio išgyjimo dalis. Tai nėra automatiška, kad aš atėjau, tarkim, į kažkokias vidinio išgyjimo pamaldas, už mane pasimeldė, uždėjo rankas, jeigu aš ateisiu dažniau, tai man bus dar geriau. Ir gaunasi toks truputėlį manipuliavimas, tu Dieve mane gydyk, o aš nieko nedarysiu. Ką jūs apie tai pasakytumėt? Matau, kad linkčiojat galvas, bet konkrečiau pasakykit, ką galvojat.
Tikrai yra labai gerai tai vardinė. Man atrodo, taip pačiai kaip Viešpats mus pakviečia į šį gyvenimą ir leidžia rinktis, taip pačiai ir čia jisai leidžia rinktis ir duoda mums laisvą valią pasirinkti, ar mes trokštame gyvenimo, kurį jis nori mums dovanoti ir ten reikia mūsų pasirinkimo ir mūsų valios ir mūsų apsisprendimo kažką keisti. Taip pačiai jei aš ieškau darbo, aš turiu kažką daryti, taip pačiai ir čia. Jei aš įsivardinu, kad man skauda, kad man kažkas ne taip, aš turiu dėti žingsnius tą keisti. Ir tai negali būti vien tik tai pasyvus priėmimas. Aš turiu žiūrėti į savo praeitį ir ne tam, kad apkaltinti tuos žmonės, ar nuteisti, ar atrasti žmogų, kurį galėčiau apkaltinti dėl to, kaip aš esu dabar. Bet dėl to, kad aš galėčiau atnešti Jėzui tą vietą, kurioje atradau trūkumą. Ar ten mamos dėmesio, ar tėties meilės, ar brolio sesers palaikymo, nepaisant tai, kas būtų. Tai mūsų pasiryžimas ir mūsų pastangos pasirinkimas yra labai svarbus ir, manyčiau, vienas iš svarbiausių dalykų gyjime. Man kažkaip asocijuosi su trejybė, kad Dievas yra trejybė ir jis mus pagimdo toje trejybėje. Tai mūsų gyvenimo kelyje mums reikia santykių, tai Dievo, santykio su savimi, savo vidumi ir santykio su kitais, kad galėtumėm eiti. Ir tas santykis, kuris yra trejybė, jis yra veiklus, jis yra veikintis, jis yra kuriantis, kuria pasaulį, kuria žmogų ir toliau kuria pasaulis mumis. Tai ir mums, ir mes kviečiame į tokį patį santykį, aktyvų, bet kartu su juo ir kitais.
Ir labai pritarčiau būtent per santykio tą problematiką į visą tai žiūrėti. Nes būtent kas sutrinka, tai būtent santykiai, ne kas kita. Ir su Dievu, su kitais žmonėmis ir savęs priėmimas, ar ne. Ir gydymo procesas irgi nėra taip, kaip operacija atsiguliau ir mane ten operuokit, žinai, kaip sakant, darykit su manim, ką nori. Arba tikrai sutinku žmonių maždaug irgi pasimels, kai patys stovi kaip statula ir net šalta darosi nuo to stovėjimo, nuo tokio vaizdo. Tai tikrai yra, žiūrėkime į Dievo žodį, atėjo moteris, kokia prašo dėl savo ten vaiko, ar ne, arba dėl savęs, ar ten kiti dalykai. Tikrai yra veržimasis, tas troškimas, maldavimas, yra aklo Bartimėjus šaukia, Jėzau, padėk man, ar kiti žmonės sako, eik, tave kviečia, jie tarsi vat palydė, ir tas procesas ir yra, toks palydėjimas link Jėzaus yra. Svarbu yra padėti bendradarbiaujant vienas kitam, atvesti pas Jėzų, ateiti pas Jėzų, ar ne, ką Jėzus jau seniai prisilietęs yra, tik reikia patikėti ir tikrai išeiti kartais iš tokio tikrai komforto zonos, iš tokio, nes dažniausiai sužeistumų dažniausiai priprantama. Trumpa ta koja, bet žinai, žiūrėkit, mane užjaučia, tai žinai, aš kaip sakant, netgi visai ta aukos vaidmenį ir gerai jaučiuosi, ar ne, būsiu elgetautojas, o dažniausiai, jeigu matom, tie, kurie pasveiksta Dievo šventajam rašte parašyta, jie tada praranda savo labai geras pozicijas, ar ne, aklas Bartimėjus turės jau nebelgetauti, jis turės eit kasti duobių, žinai, ten ravėti, kažką turės daryti, reiškia, jis praranda labai daug tokių savotiškų privilegijų. Ir čia yra iš tikrųjų rizika tam tikra, išeiti iš savo pripratimo prie savo kažkokio jau susidariusio pasaulėlio ir eiti klausti, ką Jėzau tu nori toliau su manim padaryti. Ir Jėzus giria tuos, kurie grįžta pas jį ir dėkoja už tai, kad pasveiko ir klausia, ką mums toliau daryti. Tai tikrai kalba eina apie tokio daug platesnio išgyjimo supratimą ir tada dar didesnio įsipareigojimo dėl viešpaties.
Ir man atrodo, ką Mindaugas kalba, man labai skamba su tuo, kad dažnai mes nenorim prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Ir yra labai patogu kažką kaltinti arba sakyti Dievo negaliu, ką aš pati irgi labai dažnai darau. Bet viešpats tikrai kviečia mus prisimti gyvenimą, kurį jis mums dovanoja. Ir būti darbininkais jame, ir nešti vaisių. Ir...
Aš čia jūsų besiklausydama prisiminiau kažkieno jau seniai išsakytą matyt mintį, kad tie, kurie galvoja, kad atleisti yra lengva, iš tiesų nieko neišmano apie atleidimą. Tai klausau, pati mastau apie tą vidinį išgyjimą, apie jo procesą ir galvoju, kad šito vidinio gyjimo esmės grūdas yra iš esmės atleisti. Atleisti sau, kad klydau, kad nemokėjau, kad netinkamai elgiausi ar reagavau, ar gyniausi. Atleisti tėvams, atleisti artimiesiems, atleisti tiems, kurie prieš mane smurtavo. Ir tai yra tikrai didžiulis iššūkis ir galbūt galų gali atleisti ir Dievui, kad įvyko visa tai, nes yra daugybė žmonių, kurie kaltina Dievą įvairiausiais įvykiais žemėje, kurie tiesiog nutinka. Ir tas atleidimo procesas, aš manau, tai ir yra atsakomybės prisėmimas, kaip tu sakai, Jacinta. Aš prisėmu atsakomybę už save ir aš mokausi prisimti atsakomybę, leisdamas kitam, suteikdamas kitam vėl iš naujo galimybę pasitaisyti tam pačiam tėčiui, tai pačiai mamai, broliui, seseriai, artimam, tolimam, kuris suklyto, kuris padarė ne taip, man skaudėjo, bet aš atleisdamas suteikiu galimybę ir jam surasti tą naują būdą, bandyti iš naujo eiti tuo vat, kelionės, tuo gyvenimo keliu.
Ir man atrodo, atleidimu aš taip pat pripažįstu, kad kaip ir aš esu žmogus ir netobulas, taip pačiai ir tas kitas mano artimas yra žmogus netobulas ir nuodėmingas. Ir tokius mūsų viešpats sukūrė.
Taip, tai čia pabaigai aš norėčiau pacituoti iš Šventojo rašto pirmąjį Jono laišką, pirmąjį skyrių nuo 5-10 eilutės. Tai yra žinia, kurią išgirdome iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakome, kad bendraujame su juo, o vaikščiojame tamsoje, meluojame ir nevykdome tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jei sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname patys save ir nėra mumise tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų nuo mūsų visų nedorybių. Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome jį melagiu ir nėra mumise jo žodžio. Tai norėjau paskaityti pabaigai šitas brangias eilutes, kurios ir sako, kad mes bendraujame vieni su kitais ir mums būtinai reikalingas viešpatės kraujas, kuris apvalo mus, nes mes visi klystame. Mes visi, tiek mūsų tėvai, tiek protėviai, tiek ir mes, tiek ir mūsų vaikai matyt, darys tą patį tol, kol viešpats sugrįš. Ir tas bendravimas atviras, iš viso širdies, sąžiningas toks vientisumo link, te veda mus to vidinio išgyjimo atradimui ir pilnatvei. Ir kągi, dėkoju Jums, kunigė Mindaugai ir Jacinta, už nuoširdų pokalbį. Studijoje svečius kalbinau aš, Rūtė Kiburytė. Visiems linkiu pakankamai dieviško šviesos šį pavasarėjantį laiką, kad Jūsų širdys būtų paguostos ir išgydytos dievišką malonę. Sudie.